Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
První rande, druhý, třetí a čím dál tím zajímavější.
Už jsme věděli, že jeden druhýho chceme, že tam je ta chemie. Jsme věděli podle mě oba dva, že vlastně spolu chceme být.
Tak přišel rok 2016 a manžel v práci ho to přestalo jako úplně naplňovat celkově a začal být takový jako ve stresu a začal víc sklouzávat k alkoholu.
Tak začal jsem tím vlastně utíkat od toho nepříjemna, který jsem měl v té hlavě. Všechny ty hlasy, věci v té hlavě mi to pomohlo vypnout a já se cítil dobře.
No a ráno... začal se odpojovat.
A začal jsem se odpojovat.
Ale bylo prostě vidět, že je odpojený, že ho ani nezajímá moc, co se dělo, jestli nepotřebuju něco. Tam už byla jakoby hlavní myšlenka na to, kdy jdete spát, ať si můžu jít otevřít láhev.
Láska hory přenáší.
Hanka a Kuba Šímovi spolu zažili krásná i horší období. A jednu dobu už to dokonce vypadalo, že se rozejdou. Přestože se měli pořád rádi, jejich vztah přestával fungovat. A vlastně ani dlouho nevěděli, co je špatně. Pojďme se vrátit o pár let zpátky na samý začátek jejich vztahu.
Je to 15 let a já pracuji pořád ve stejné společnosti. Anička tam měla brigádu. Mně se velmi líbila opravdu ta její aura, její povaha. Tak nějak jsem celou dobu přemýšlel, že takhle si představuju svoji ženu. Tohle byla taková ta klidná loď.
Měla jsem v té době přítele, takže jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že by to mohlo být jako nějaký budoucí přítel, manžel, otec mých dětí.
Jeden moment vlastně jsme byli oba dva bez přítele, bez přítelkyně. Já jsem se nějak osmělil a Haničku jsem pozval, že bych s ní chtěl někam vyrazit ven. Tak jsem se bral odvahu, zeptal jsem se jí a ona jakože by chtěla, ale zrovna nemůže. Říkám, nevadí, tak jsem to zkusil nějakých pár týdnů, myslím, později. Zase nemohla. Říkám, krucinál, tak nám to není přáno. A na potřetí, jak se říká, třetíce všeho dobrýho, tak se uvolila, že jo, v neděli bychom se mohli vidět, já nic nemám, tam super. No, já jsem se vracel z jedné akce víkendové velmi unaven. Po opici bylo mě špatně a chtěl jsem to zrušit, ale říkal jsem si, že dvakrát mi to zrušila, ona tak po třetí nemůže, protože už jako se pak neuvidíme asi nikdy. Tak jsme nakonec šli a bylo to velmi zajímavý rande.
Tak jsem jako očekávala, že teda, když jdeme do restaurace, tak se najíme. A manžel teda, jak nebyl úplně v dobré formě, tak byl jenom o vodě.
A polívka
lami. A polívku si dal teda, tak vlastně celou dobu mluvil manžel.
Častokrát, když na to vzpomínáme, tak si říkáme, že vlastně Henčka, jako, proč já jsem s tebou na to druhý rande vůbec šla? Ty jsi pořád jenom mluvil, kolikrát to byly úplně nesmysly, když to zpětně hodnotím. A vlastně vypadal jako žgrďák, že mě nechceš pozvat ani na jídlo. A mě bylo jen tak špatně, že prostě jsem to chtěl přežít a dostat druhou šanci, aby na druhým rande jsem se mohl trošku ukázat lepším světle.
Kuba je takový vtipný a je ho všude plno a mě jako svým způsobem okouzlil. Myslím, že jsme si celkem rozuměli, když jsem moc neměla prostor teda na tom prvním rande nic říct.
A v tom týdnu jsme se potkali třikrát, že?
Já jsem pak byla na dovolenou.
Ano, tak já jsem usiloval o slečnu tady a nebo dneska paní a ona pak mi řekla, že jde na týden s kamarádem do Itálie. Já říkám, jak s kamarádem, jako taky. Už snad spolu skoro chodíme, ne? Tak jak s kamarádem.
První rande, druhý, třetí a jako čím dál tím zajímavější.
Už jsme věděli, že jeden druhýho chceme, že tam je ta chemie. Jsme věděli podle mě oba dva, že vlastně spolu chceme být.
A vydrželo jim to dodnes. Během prvního roku Hanka dokončila školu. Další zatěžkávací zkouškou byla manželova půlroční práce na Slovensku. K tomu si pořídili psa a začali stavět dům. A v témže roce ještě stačili naplánovat svatbu.
Jak to bylo hodně? Stavba, škola, pes do toho. Tak my jsme tu svatbu měli jako takovou odměnu. My jsme jeli vlastně na klid úplně. Já třeba ve čtvrtek jsem volala paní na svatý myšlety, který jsem měla domluvený už asi půl roku dopředu. A paní mě zvedla telefon a říká, no já jsem teďka v Anglii. A já, cože? Jak v Anglii? Já mám mít sobotu svatbu. Ona, no nebojte, tam bude jako známa má klíče, ona vám je předá. Říkám, no tak ty brďo, tak to je výborný. já jsem byla v klidu. A vlastně ono se to celou dobu neslo s náma, no, že jsme byli poklid. V klidu. Jak jsme byli uvolněni, tak to tak, bylo tak, fajn.
Bylo to, bylo to, já všem říkám, že to byla nejlepší svatba, na které jsem kdy byl. A takhle v pohodě my jsme fakt jako byli. A v té době to bylo úplně...
To bylo vlastně takový naše, bylo naše asi nejlepší období.
No, naše nejlepší, nejlepší období, no.
Pak přišel rok 2016 a manžel v práci ho to přestalo jako úplně naplňovat celkově a začal být takový jako ve stresu a začal víc sklouzávat k alkoholu.
Já jsem jako měl vždycky kladný vztah k alkoholu. S tím jsem neměl nikdy problém. A ještě do nedávna jsem si teda myslel, že s tím problém nemám. Tehdy si nemyslím, že bych to ještě nějak přehánil, že by to bylo častý, ale jako měl jsem ho rád, dal jsem si rád, dobrý pivo, dobrý víno, nějaký rumíček a podobně.
Pátek, sobota.
Přes týden jsem ve finále uměl nepít.
Si uměl, pokud nebylo něco v práci. A já jsem to tak jako tolerovala. Já jsem si říkala, jo, má to chudák hodně, no, potřebuje to spláchnout.
Jo, tam už se začalo i v týdnu, takže někde ten rok 2016, zhruba datuje 2016-17, tak začal jsem tím vlastně utíkat od toho nepříjemna, který jsem měl v té hlavě.
Po narození dítěte to byla asi první zkouška. Plula jsem do toho prostě automaticky. No a manžel, ten chtěl být takovej ten dokonalej táta, tak než jsme přijeli z porodnice, všechno uklidil, aby teda to bylo miminko do čistýho, super. No a přijeli jsme, ještě mě udělal oběd a tam si rozřízl ruku škrabkou na sýr.
No, na chirurgii to ještě neviděli, to je zážitek, to jsme ještě neviděli, aby si nikdo škrapu na sýr rozřízl celý malíček.
A najednou vlastně, kdy on chtěl být teda ten super táta, který sebe zapojovat, tak k němu to šili. Takže
dva měsíce jsem byl úplně mimo vlastně.
Tak... A asi si myslím, že jak byl takovej naspeedovaný a chtěl být jako nápomocný, tak najednou viděl, že já to zvládám. A on začal být přinaštvaný.
Jako přítěž jsem si tak, připadal. Jo, jako něco navíc vlastně. Ta Hanička tam má toho malýho. Teď ještě vlastně ten středobod vesmíru vlastně je to dítě. Já jsem najednou na druhý koleji. A ještě vlastně nejsem vůbec potřeba. Říkám, tak proč bych tady vlastně byl? Jsem tady navíc.
Nedokázali jsme si sednout a vyříkat si to. Když už tak to byly nějaké výčitky, vím, že tam dokonce bylo i nějak, že jsme se pohádali, ty jsi odešel tenkrát.
Určitě.
Beze slova prostě vrátil jsem si za 6 hodin, vůbec jsem nevěděla, kde byl.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
V únoru 2020 začal covid a Hanka zjistila, že čeká druhé dítě. Svět najednou nebyl vůbec příjemné místo a obavy se vkrádaly i do vztahu našeho páru. Druhý syn Hanky a Kuby se narodil s novorozeneckou žloutenkou. V porodnici nakonec museli s maminkou zůstat dlouhých 17 dní. A aby toho nebylo málo, Kubův tatínek se kvůli zdravotním problémům rozhodl vzdát vedení firmy, kde byl Kuba 13 let zaměstnaný. A v podstatě ji ze dne na den synovi předal.
Byl to šílený skok a šok vlastně, co to všechno obnášelo. Vůbec jsem si to nedokázal představit. Díky bohu za to, že nejsem jediný majitel, ale mám společníka, pořád stejného tátového společníka a ten mi dost samozřejmě pomáhal vůbec pochopit spoustu věcí, které jsem do té doby vůbec neviděl. Ale řekl bych, nebyl to šok jenom ze začátku. Několik let jsem se ty věci nějakým se snažil pochopit a začít je jako vnímat z té druhé strany té barikády. Takže bylo to pro mě jako asi to nejvíc stresový, co jsem možná teoreticky i v životě zažil, protože tam byla ta odpovědnost, co si o mě lidi pomyslí, když to nezvládnu, když ta firma nebo ten produkt půjde do háje, budu za to moct já, budou tam výčitky. No, bylo to pro mě jako hodně stresující. Ten alkohol tam pro mě začal být tou mojí berličkou, abych si vyčistil večer hlavu a ráno mohl vlastně znova fungovat.
Jsem vlastně si to vnitřně omlouvala, říkala jsem si, že je toho na něho hodně. Už to začalo být jako každý den. Říkám, nesmí to být před dětma, jo, syn už prostě to začíná vnímat ten starší, takže když potřebuješ jako pít, já to chápu, že potřebuješ vypustit ty myšlenky, tak pí aspoň jako teda až jdeme spát.
Řekl bych, že od 2020 už můžeme říct, že to byl každý večer jedna láhev vína určitě, no. Láhev vína pro mě byla taková norma, když jsem to ani jako necítil, že bych byl nějak opilej nebo něco vůbec.
Já jsem teda jako nikdy nějak jako k alkoholu extra kladný vztah neměla, tak pro mě to bylo takový, tyjo, to není dobře. Něco by se s tím mělo dělat.
Hanka se stále snažila Kubovi domlouvat, občas jeden den láhev vynechal a pak se to zase vrátilo do starých kolejí. Kuba se snažil vydržet svůj zápřah v práci a nejrychlejší pomoc byla vždycky na blízku. Další láhev. Přestože pracovní změna byla pro něj ze všeho nejvýraznější a trvalo vlastně několik let, než ji zvládnul a naučil se firmu vést, na konci roku 2020 umřel na Vánoce bez varování Kubův milovaný pes, jeho spřízněná duše. A za týden potom mu zemřel také děda.
Tohle ten moment my vlastně máme tak vrytej, že to je to, kde se to úplně zlomilo. A já jsem tomu fakt jako propadl, že se to pro mě stalo normou a byl jsem v permanentní nějaký úzkosti a bylo mě strašně jako smutno. Měl jsem takovou tu roli oběti, jo? Proč se mi to děje, proč ten celý svět prostě je na mě takovej, čím jsem si to zasloužil. Nejradši bych utekl v ten moment někam do džungle. Já když jsem si otevřel tu láhev, byl jsem za tím půl litrem, u toho půl litru jsem to tak vždycky pozoroval, jsem najednou tak úplně to ze mě všechno spadlo. Nic tam nebylo, žádný stres, žádná tíha, žádný myšlenky špatný, teď jsem v pohodě. Všechny ty hlasy, věci v té hlavě mě to pomohlo vypnout a já se cítil dobře. No, a ráno,
začal se odpojovat.
A začal jsem se odpojovat.
Ale bylo prostě vidět, že je odpojený, že ho ani nezajímá moc, co se dělo, jestli nepotřebuju něco. Začal být úplně odpojený. Tam už byla jakoby hlavní myšlenka na to, kdy jdete spát, ať si můžu jít otevřít láhev.
Hance nezbývalo, než se starat o rodinu, o děti, na všechno byla sama, neměla ani čas příliš o situaci přemýšlet. Kubovi chtěla udělat radost, aby mohl letět s kamarádem do Anglie na fotbalový šampionát. Odkládala peníze do obálky po 500 a najednou zjistila, že obálka je prázdná. A Kuba jí s radostí oznámil, že našel obálku s 8 000 a objednal si za ně k Vánocům víno.
No a tam už jsem viděla, že je to fakt blbý. Když mě řekne, že větší radost má z toho, že si koupil
60 flašek vína,
než že pojede do Anglie na fotbalový zápas, tak říkám, tady je to špatný.
To byl vlastně permanentní boj o přežití vlastně pro moje tělo. Ano, to byl stres sice psychický víc než fyzický. No, i když psychický byl, ale on tím alkoholem byl i fyzický, protože jsem totálně jako odbourával to tělo. To znamená, já jsem měl před těma 2 rokama, a než jsem s tím začal něco dělat, tak jsem měl o 25 kg víc než dneska. Vlastně celkově ten zdravotní stav. Když jsem si dělal krevní testy v té době, tak oni byli všichni červený. A já jsem si myslel, že oni to tím jako zvýrazňujou, abyste líp viděla, jako která ta hodnota je ta vaše, pak tam je ten rozpětí, co je správný. A oni kromě 2 byli asi všichni prostě červený. A až pak jsem teda pochopil, že to je jako špatně.
Já jsem musela zvládat roli matky i otce, tak mě vlastně se horšil vztah s tím starším synem. Že jsme se hodně hádali, ten táta tam prostě nefungoval, do večera byl v práci, když přišel, tak si otevřel za chvíli flašku a vlastně vůbec ho to ani nezajímalo, co se dělo přes den v tom stresu. Já jsem vlastně jenom čekala, kdy budu vlastně spát, abych vypla chvilku, protože vlastně všechno jsem musela zařizovat doma, ať už jakoukoliv opravu, kominíka, revizi, všechno jsem řešila vlastně a energie. O 3/4 roku později, když samozřejmě jsem teda už byla vyčítavá, nepříjemná, už to jakoby bylo znát, že prostě mi to fakt nevyhovuje na to, jak jsem ty 3 roky byla taková furt tolerantní, chápající, jako svým způsobem milující, ale tam už prostě to najednou jeden večer vygradovalo, kdy já jsem právě šla od dětí a nestihla jsem se ani vysprchovat předtím, protože prostě Kuba jako sice byl doma, ale ležel prostě na sedačce a jako nezúčastněný, že by děti pyžamo, vyčistit zuby, něco, vůbec. Vůbec se neangažoval do žádných takovýchhle jako běžných denních rituálů. A já jsem vešla do kuchyně a viděla jsem, že už sedí se skleničkou. Říkám mu, ty už zase piješ? A manžel mě říká, jo, už si otvírám druhou láhev, to už je druhá.
Já blbec jí to ještě řeknu, že to je druhá. No.
A teď najednou celou dobu je takový to oranžový světýlko, už si dej pozor, už to začíná být blbý, tak najednou prostě jdu dopřed očima. Tak jsem jako říkala, a dost, jako já už takhle nemůžu dál. Jestli teďka s tím něco neuděláš, tak já prostě s tím něco začnu dělat sama. Prostě tak to ukončíme, toto nemá smysl. Odešla jsem, víc jsem to neřešila, na jednu stranu jsem vybouchla, ale zase, asi jak jsem to řekla, jako nebylo to úplně ve vzteku, bylo to spíš takové té upřímnosti.
Tak, ten jediný rozdíl byl v tom, jak to řekla, jo, že jsem v tom neslyšel tu výčitku a ty seš nějakej, neobvinila mě. Já jsem v tom vlastně slyšel tu upřímnou bolest.
Teď už nastal ten bod, kdy už to je prostě za hranicí všeho. A končíme a buď to se jde léčit, a nebo prostě se rozvedem a bude jako konec.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
A Kuba se to rychle snažil aspoň trochu napravit. Hanička mu měsíc předtím poslala odkaz na seberozvojovou konferenci pro muže. A tak se tam rychle přihlásil. Navíc se mu samozřejmě líbilo, že konference se bude konat v Plzni přímo v pivovaru. Ale to už naštěstí Hance neměl odvahu říct. Vůbec mu zatím nedocházelo, jak vážná je situace. Na konferenci se přesto vypravil s tím, že chce vlastně pomoct vztahu jeho ženy se synem.
A já tam jedu jim najít to řešení a jdu jim pomoct. A 20. leden 2024 je vlastně poslední den, kdy jsem se dotkl alkoholu. A jenom ty příběhy těch chlapů, který jsem tam slyšel, tak byly pro mě tak silný, že jsem z toho tématu já hledám řešení pro problém mé ženy a mého syna pochopil, že ten problém je ve mně. Protože ti chlapi tam sdíleli fakt jako silný, silný příběhy a vždycky to uvědomění z toho bylo, že to byli oni, kdo byli ten problém, ale zároveň byli i tím řešením. Že jejich změna vlastně potom proměnila celou tu rodinu. Když to skončilo, sedl jsem v Plzni do auta a fakt až do Berouna jsem jel, tak do Berouna jsem brečel, že ten největší problém v té rodině jsem já, to, jak se chovám, jak tam nejsem, co jsem za otce, co jsem za chlapa jako doma. Přemýšlel jsem, jak jsem to jako mohl nevidět.
Já jsem byla úplně v šoku, protože teda Kuba pak volal po té hodině a říká, že...
Berouně jsem zvedl telefon a zavolal ti.
Jako... Já nechápu, jak vlastně se mnou mohla stolik let žít. Teď já úplně, co? Bylo slyšet ještě, že je fakt takovej nalomenej hodně. A říká, já jsem doteď jako brečel a já jsem si to uvědomil, že fakt jsem se vlastně celou dobu k tobě choval úplně hrozně. Já jsem ti vůbec nepomáhala s ničím a já, ty brďo, co se mi to vrací domů, jako, co se to děje? Takže se vrátil. A druhý den mi pak říkal, že by si chtěl vyříkat vlastně nějaký křivdy, který mám, což vlastně bylo poprvé, kdy byl takhle upřímný a opravdu jsem to i z toho hlasu cítila a už vlastně to nám vyčistilo vzduch a přišel teda s tím, že opravdu přestává pít alkohol, takže jsem mu dávala týden.
Týden se mě fakt jako třepala ruka a ten první týden byl úplně nejhorší a večer si jako neotevřít tu láhev bylo strašný. Ještě donedávna jsem měl doma jako fakt výborný vína, ale ani jednou jsem si neotevřel. Vlastně od té doby jsem se nedotkl do dneška, asi 650 dní to je, tak jsem se nedotkl vlastně alkoholu. Víceméně jsem přijal to jako svoji závislost, že jo. Pochopil jsem, že opravdu je to věc, která mě málem zničila, která mě dostala prostě na absolutní dno. Nejhorší vlastně vůbec zdravotní stav, psychický stav, vlastně rodinný stav, víc jsem byl před jako reálně rozvodem. Jo, protože nechápu do dneška opravdu tu Haničku, jak se mnou mohla vydržet tolik let, nejodvážnější žena. Já jsem za to vděčnej.
Kuba se navíc rozhodl podstoupit několikaměsíční osobní mentoring, který stál víc, než byly rodinné úspory. A i po zkušenostech, že Kuba věci nedotahoval do konce, mu Hanička všechny úspory svěřila a investice se vyplatila.
V ten moment mě nejvíc podržela ona tím, že mi i přesto, že fakt ty prostředky tehdy nebyly, tak mě řekla, hele, víš co, já ti věřím. Jestli si věříš taky, že to dotáhneš, pojďme do toho. A ona mi dala tu důvěru. Tu důvěru, ty poslední peníze a nechala to na mě.
Fakt začal fungovat, já jsem se na něho najednou mohla spolehnout, což bylo neskutečný. Do toho teda nepil. Já jsem vlastně furt jela v zápřahu, takže jsem neměla čas úplně řešit nějaké emoce a najednou, jak se uvolnil ten prostor, ten manžel se začal zapojovat i s těma dětma, to prolomilo úplně ledy. Já jsem si říkala, já vlastně bych takto na sobě měla něco zapracovat, takže jsem taky jakoby zvolila nějakou cestu takového osobního rozvoje.
U mě předtím neexistoval vztah s dětma. Vlastně nebyl. Táta tam nebyl, takže nebyl žádný vztah. Najednou jako je tam táta, je to vzor. Vám řekne, že chce být jako vy. Podle mě bez toho, aby jsme si zažili tady to dno, tak bychom nikdy neměli tak intimní vztah. A teď nemyslím jako intimní, řekněme, sexuálně, ale prostě intimní duševně, protože jsme díky těm našim zkušenostím se opravdu dostali na úplně jinou úroveň vztahu, na úplně jinou úroveň bytí. Že se úplně jinak respektujeme, vnímáme, chápeme, dokážeme se na sebe napojit, vyřešit každou věc, že vlastně teď jsme spolu několikanásobně silnější dvojka a dokážeme se perfektně doplňovat. Podle mě to špatný bylo potřeba pro to, aby jsme zesílili a mohli jsme být lepší verzí sebe sama.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydržely. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Slyšeli jste vyprávění Hanky a Kuby Šímových. Chvíli jim trvalo, než se spolu naučili o problémech mluvit a poslouchat se. Všechno ale spolu nakonec zvládli. Jak vnímá jejich příběh párový poradce Lucián Kantor?
Po té krizi jejich vztah je o mnoho hlubší. A tam vlastně se ukazuje to, co já si také myslím, že krize není dobře nebo špatně, ale krize dává možnost a energii k nějaké velké pozitivní změně. Protože krize znamená, že to, co doposud fungovalo, přestává fungovat. A ve chvíli zapátráme po těch hlubších zdrojích, tak jsme schopni se posunout na vyšší úroveň. To znamená, že vztahy, které se vyrovnaly s nějakou krizí, tak mají hodně hlubší blízkost, širší intimitu. Je to něco, co ten vztah posune. Rodina je systém, jo? A každý systém se podřizuje ty interakci všech prvků. Takže dokonce rodinu změní to, když se rodina pořídí křečka. Protože najednou tam vzniká nový vztah a nová dynamika. Ve chvíli, kdy se vlastně otec odpojí od rodiny a ta žena má vychovávat chlapce, no tak ten kluk v nějakém stádiu svého vývoje pochopí, že vlastně mužská role je, že ta žena mu má sloužit. On to vidí, jak se chová maminka k tatínkovi, tak on to chce mít stejně. On chce být ten upečovávaný. No a ta žena většinou nemá tu kapacitu na to se starat o tolik lidí. Takže ona se snaží jako správná máma vychovávat to dítě, toho syna. No ale ona pak musí ustoupit z té mateřské role, z té role, kde je ta všeobjímající láska. A tam se ty role kříží. To je velký problém. Mnoho těch párů přichází s tím, že dítě zlobí a pak se ukáže, že muž je odpojený. Je to něco, co je v těch pohádkách. Že se vzali a jsou šťastní. Ale aby se mohli někam posunout, tak je důležité, aby se doučili překonávat nové výzvy. A to nemusí být takhle dramatická výzva, jako je alkoholismus. Ale může to být cokoliv. To může být jenom připravit se na to, že děti už jsou v pubertě, že ty vztahy jsou jinak. A když ten pár to vlastně ustojí, tak potom je schopný vytvořit načichraný vlastně hnízdo pro ty vnoučata. Přejdu do nový role. Vždycky ten dobrý vztah jsou po sobě jdoucí malý krize, které nás posouvají dál.
Je to člověk, s kterým bych chtěla zestárnout, chtěla bych se starat jenom vnoučata a užívat si to vlastně celý ten chod života. A já si to nedokážu představit s nikým jiným. Takže pro mě je to prostě ta láska asi od prvního setkání pomalu, kdy tam opravdu říkám úplně neskutečný hloposti někdy až, aby zaujal. Já jsem to tam cítila vždycky, že asi k sebe nějak patříme a já musím říct, že jako i po tom, co jsme si prožili, tak zas bych tam jako prostě seděla v té zámecké restauraci a zas bych si řekla, že na něm je něco zajímavého pro mě a šla bych do toho znovu.
Ale do vztahu s Haničkou bych šel znovu hned, akorát dneska už s tím rozdílem, že bych nepil.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.